Sarunas starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par brīvās tirdzniecības līgumu ilgst jau aptuveni pusotru gadu. Un, lai gan Brisele nemitīgi apgalvo, ka šis ir visatklātākās tirdzniecības sarunas, kas jebkad ir notikušas, kritika par pārlieku lielu slepenību nerimst. Jaunā Eiropas komisija, kuras pilnvaras sākās novembrī, solīja nodrošināt lielāku atklātību. Lai to mēģinātu panākt, tirdzniecības komisāra Sasīlija Malmstrēma trešdien paziņoja, ka Eiropas puse publicēs savus juridiskos tekstus 8 sadaļās, kur priekšlikumi jau ir noformulēti.
I am convinced that in order to have inclusive
Esmu pārliecināta, ka mums ir skaidri jāparāda sabiedrībai, kas ir šajā vienošanās tekstā un kā tur nav. Tikai tā ir iespējams pilnvērtīgs dialogs ar sabiedrību par šo brīvās tirdzniecības līgumu. Mums ir jāparāda, kādi īsti ir mūsu priekšlikumi, un es ceru, ka tagad cilvēki visā Eiropā varēs ar to iepazīties, lai turpmāk mums būtu veiksmīgas diskusijas.
Tomēr komisāra Malmstrēma bija spiesta atzīt, ka viņa var publicēt tikai Eiropas puses sagatavotos dokumentus. Tos priekšlikumus, ko iesniedz Vašingtona, viņa nevar padarīt atklātus. Arī līdz šim Brisele ir vairāk kārt atsaukusies uz ASV puses, skaidrojot, kādēļ viens vai otrs dokuments nav pieejams plašākai sabiedrībai. Tirdzniecības komisāra sacīja, ka arī Vašingtonā notiek diskusijas par nepieciešamību pēc lielākas atklātības. Malmstrēma arī piebilda, ka brīvās tirdzniecības līgums esot jautājums, pie kura ir gatava strādāt abas valdošās Amerikas politiskās partijas.
The Republicans and the Democrats say that they were really willing to engage and to work.
Republikāņi un demokrāti ir teikuši, ka abas partijas ir gatavas strādāt kopā pie šī jautājuma. Republikāņi ir arī solījuši, ka viņi neizmantos šo jautājumu cīņā ar prezidentu Obamu. Viņi sola strādāt ļoti ātri, lai jau pavasarī mums būtu visi nepieciešamie instrumenti līguma pabeigšanai. Ja viss ies labi, tad es ceru, ka jau gada beigās mums būs gatava līguma pamatstruktūra.
Eiropas parlaments apsveica komisijas lēmumu padarīt atklātus savus juridiskos priekšlikumus brīvās tirdzniecības līguma sarunās, norādot, ka tas esot paveikts viņu spiediena rezultātā. Jāpiebilst, ka topošā vienošanās ir izsaukusi milzīgu negācijas vilni Eiropā. Daudziem Eiropā ir bail, ka līdz ar šo līgumu mainīsies patērētāju aizsardzības, pārtikas drošības un daudz cita standarti. Abu pušu mēģinājumi pārliecināt, ka viņi neko tādu neplāno darīt, līdz šim nav vainagojušies ar lieliem panākumiem. Artums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.